SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
7 хоног бүрийн сүүлээр хүргэдэг ковидтай холбоотой мэдээллийн багцыг хүргэж байна. Викториа мужийн эрүүл мэндийн ажилтнуудад нэг удаагийн тусламж үзүүлэхээр боллоо. Ингэснээр эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ажилладаг бүх ажилтнууд төргийн тусламжийн $30,000 тэтгэмж авахаар болж байна. 2022 оны 9-р сарын 30 гэхэд ажиллаа хийж байгаа. 7-р сарын 1-ээс хойш ажилд орсон хагас цагийн энгийн болон шинэ ажилтнуудад үнийг олгох юм байна. Үүнтэй ижил New South Wales мөн эрүүл мэндийн ажилтнуудаа нэг удаагийн тусламж болгон $30,000 олгохоор болж энэ жил цалингийн дээд хязгаарыг нэмэгдүүлнэ гэж мэдгдлээ. Мэргэжил бүрийн үйлдвэрчний эвлэлүү цалингаа нэмэгдүүлэхийг шаардаж цагцаал хийсний дараа COVID-19-ийн дэгдэлтийн үеэр эрүүл мэндийн ажилтнуудын ажлын ачааллыг харгалзан үзэж энэхүү шийдвэрийг гаргажээ. Виктория мужид даяар 10 бага сургуульд вакцины хийх төв байгуулахар болсон байна. Энд заавал цахиалаг өг шаардлагагүйгээр өөртөө очиод вакцины хийлгэх боломжтой. Мөн үүнтэй зэрэгцэн хэд хэдэн вакцины жуулалтын цагийг хаахаар болжээ. Австралийн дархлааж уултын зөвлөх баг 12-аас 15 насны зарим хүмүүст 3 дахь тун вакцина хийлгэхийг уриалж байна. Үүнд 3 сарын өмнө 2 дахь тун вакцинд хамрагдсан, дархлаа нь муутсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эрүүл мэндийн хүнд өвчтэй хүмүүст Pfizer вакциныг хийлгэхийг зөвлөжээ. Одоогоор Moderna болон Novavax вакциныг энэ насны бүлгийн хүмүүст нэмэгдэл тунгаар хийхийг албан ёсоор зөвшөөрөөгүй байгаа юм байна. Дархлаажуултын зөвлөх багаас 12-аас 15 насны бүх хүмүүст 8-7 хоногийн зайтай 2 тун вакцины хийлгэхийг зөвлөж байгаа юм. Харин тэд халдвар авснанд батлагдсан бол халдвараас хойш 3 сарын дараа дараагийн дунгаа хийлгэхийг зөвлөж байгаа. Мөн Австралийн бүх хүмүүст томоогийн вакцины хийлгэхийг зөвлөж байна. COVID-19-ийн вакциныг томоогийн вакцинтай нэг өдөр хамт хийлгэж болно. Саут Австралийн мужид 6 сургууль дээр вакцины жуултын цаг байгуулахаар болсон байна. New South Wales мужид COVID-19-тэй холбоотой журмаа шинжиллээ. 6-р сарын 8-наас эхлэн шөнийн цэнгээний газар, стриптиз клуб, секс үйлчилгээний газрууд болон томоохон дотоод танхимд хөгжмийн наадамд оролцоход заавал бүртгэл хийлгэж QR код уншуулах шаардлагагүй болж байна. Гэхдээ аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдийн дотоод журмаар үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой. Мөн дотор газар томоохон тоглолтод оролцоход амны хаалт зүүж вакцин хийлгэх шаардлагагүй болжээ. Шинэ Өмнөд Уэльс, Виктория, Квинсленд, Баруун Австрал, Өмнөд Австрал, Тасмания мужийн 6 сараас дээш насны бүх оршин суугчид 6-р сарын туршид томоогийн вакциныг хүн төлбөргүй хийлгэх хэрэгтэй хэвээр байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд New South Wales мужид саяхан Европоос буцаж ирсэн 2 иргэнээс Monkeypox-ийн 4-р болон 5-р тохиолдлууд илэрчээ. Эдгээр тохиолдлууд нь New South Wales мужид өмнө нь мэдээлэгдсэн 3 тохиолдолтой огт хамааралгүй юм байна. Monkeypox өвчний тархалтай хот дэлхийн 29 улсаас 1000 гаруй тохиолдол бүртгэгдээд байгаа бөгөөд одоогоор эдгээр улсад нас барсан тохиолдол гараагүй байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага халдварт өртсөн орнуудыг дэгдэлтийн хянах цаашдын тархахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх тохиолдол хавьтагчдыг олж тогтоохыг уриалж байна.
SBS, a world of difference.